Šo dienu aicinu turpināt ar lūkšanu, kurā tu dosies, izmantojot savu iztēli. Ļauj, lai Dievs šīs lūkšanas laikā lieto tavu iztēli. Dievs nav mūsu iztēles auglis, bet viņš spēja lietot mūsu iztēli, lai mums palīdzētu viņu satikt un piedzīvot. Tu tiksi vadīts cauri evaņģēlija notikumam ar kādām ierosmēm. Pieņem tās tik tālu, cik tās palīdzēs tev tuvoties Jēzum un viņu piedzīvot. Lūkšanas laikā tu iespējams piedzīvosi dažādas emocijas. Dažas no tām var būt spēcīgas. Taču tev tām nav uzreiz jāsako. Seko tām izjūtām, kas tevi tuvina Dievam. Arī tad, ja tās nebūs pašas spilgtākās lūkšanas laikā. Atrodi kādu vietu, kur tu uz nākamajām aptuveni 40 minūtēm varēsi būt klusumā un justies ērti. Mēs iesāksim ar norimšanu. Tad tu divas reizes dzirdēsi evaņģēlija fragmenta lasījumu no Lūkas evaņģēlija 19. Nodaļas. Pēc tam tu tiksi vadīts cauri šim stāstam. Un noslēgumā tev būs arī laiks sarunai ar Jēzu par lūkšanā piedzīvoto. Tagad vari uz mirkli padomāt, ko šajā brīdī tu vēlētos no Dieva saņemt šīs lūkšanas laikā. Un tu vari viņam to pateikt. Es varu iekārtoties vietā, ko esmu sev atradis, un atrast sev tādu sēdēšanas pozu, kurā jūtos brīvi un ērti, bet arī spēju palikt mošs. Es varu apzināties sevi Dieva klātbūtnē. Es varu aizvērt acis un iztēloties, kā Dievs uz mani raugās šajā brīdī. Viņš skatās uz mani ar mīlestību un labvēlību. Un es palieku šajā mīlestības pilnajā klātbūtnē. Iespējams, ir kādas skaņas, ko dzirdu ap sevi. kādas skaņas, kas ir tālu, un kādas, kas varbūt ir tepat līdzās. Es varu tās pamanīt, un tad ļaut, lai tās tur paliek, nepievēršot tām savu uzmanību. Kādas skaņas mājo arī manī, domas un emocijas. Arī to visu uz šo brīdi varu atstāt Dieva rokās. Es varu pievērst uzmanību tam, kā jūtas mans ķermenis šai brīdī. Es varu to mazliet pakustināt un atslābināt, ja kaut kur jūtu saspringumu. Es varu pamanīt savu elpu, pievērst uzmanību tam, kā es elpoju. Man nav tā jāizmaina. Es varu vienkārši to pavērot. Es varu izdarīt dažas dziļākas ieelpas un izelpas. Ieelpot Dieva mīlestību un izelpot visu lieko, no kā vēlos atbrīvoties. Ieelpot Dieva mīlestību un izelpot visu lieko, ko gribu atdot Dieva rokās. Ienācis Jērikā, Jēzus devās cauri pilsētai. Un redzi, tur bija kāds vīrs vārdā Zakhajs. Viņš bija virsmuitnieks un bagāts. Viņš pūlējās ieraudzīt Jēzu, kāds viņš ir, bet nevarēja ļaužu pūļa dēļ, jo augumā bija mazs. Paskrējis tālāk uz priekšu, tas uzkāpa sikumožas kokā, lai viņu ieraudzītu, jo viņam vajadzēja tur iet garām. Kad Jēzus nonāca tajā vietā, paskatījies uz augšu, viņš sacīja tam: Zakhai, kā kāpsteikšu zemē, jo man šodien jāpaliek tavā namā. Tas steikšs nokāpa un ar prieku viņu uzņēma. To ieraudzījuši visi kurnēja, teiktami. Pie grēcīga vīra viņš apmeties. Bet Zahais piecēlies sacīja kungam. Redzi, kungs, pusi no savas mantas esmu gatavs atdot nabagiem. Un ja esmu no kāda netaisnīgi kaut ko izspiedis, to atdošu četrkārtīgi. Jēzus viņam sacīja, šodien šim namam pestīšana ir notikusi, jo arī šis ir Ābrahāma dēls. Jo cilvēka dēls ir nācis, lai meklētu un glābtu pazudušo. Ienācis Jērikā, Jēzus devās cauri pilsētai. Un redzi, tur bija kāds vīrs, vārdā Zakhajs. Viņš bija virsmuitnieks un bagāts. Viņš pūlējās ieraudzīt Jēzu, kāds viņš ir, bet nevarēja ļaužu pūļa dēļ, jo augumā bija mazs. Paskrējis tālāk uz priekšu, tas uzkāpa sikomoras kokā, lai viņu ieraudzītu, jo viņam vajadzēja tur iet garām. Kad Jēzus nonāca tajā vietā, paskatījies uz augšu, viņš sacīja tam, Zakhai, kāpsteikšu zemē, jo man šodien jāpaliek tavā namā. Tas steikšis nokāpa un ar prieku viņu uzņēma. To ieraudzījuši visi kurnēja teikdami. Pie grēcīga vīra viņš apmeties. Bet Zahais piecēlies sacīja kungam. Redzi, kungs, pusi no savas mantas. Esmu gatavs atdot nabagiem. Un ja esmu no kāda netaisnīgi kaut ko izspiedis, to atdošu četrkārtīgi. Jēzus viņam sacīja, šodien šim namam pestīšana ir notikusi, jo arī šis ir Ābrahāma dēls. Jo cilvēka dēls ir nācis, lai meklētu un glābtu pazudušo. Šī lūkšana mūs ved uz Jērikas pilsētu. Jēzus ar mācekļiem tajā ir ieradies, un viņi dodas cauri pilsētas ielām. Ir karsta diena un pusdienas laiks, un pilsētas ielās notiek rosība. Kāda izskatās šī pilsēta un cilvēki tajā? Kādas skaņas vai smaržas es varu sajust sev apkārt? Jēzus ar mācekļiem dodas tālāk pa pilsētas ielām. Pamazām ap viņu sāk pulcēties aizvien vairāk pilsētas ļaužu. Ziņa par Jēzus ierašanos ir ātri apskrējusi pilsētas iedzīvotājus. Un daudzi vēlas redzēt šo Jēzu, par kuru tik daudzi runā. Visi, kas ap viņu sāk pulcēties, vēlas viņu ieraudzīt, redzēt, kāds viņš ir. Kur šajā pūlī atrodos es? Vai es varu Jēzu redzēt no vietas, kur esmu? Kāds man viņš izskatās? Arī virsmuitnieks Zahais ir dzirdējis par Jēzus ierašanos un dedzīgi vēlas viņu redzēt. Viņš jau ir pieredzis, ka mazā auguma dēļ neredzēs pāri cilvēku pūlim, tāpēc viņam ātri jāatrod kāda vieta, kur pakāpties, kamēr vēl Jēzus nav pagājis garām. Kāds man izliekas šis vīrs? Vai varu saskatīt, kā viņš izskatās? Paskrējis uz priekšu, Zahais atrod koku, kurā uzrāpties. Kā jūtas Zahajs gaidot Jēzu nākam? Jēzus un ļaužu pūlis ap viņu tuvojas kokam, kurā sēž Zakhajs. Pēkšņi Jēzus paskatās uz Zakhaju. Viņš zina tieši, kur Zakhajs atrodas. Jēzus viņu aicina steigšus uzkāpt zemē, jo viņam jāpaliek muitnieka namā. Kā Zakhajs atsauc šiem vārdiem? Kā mana sirds atsaucas vārdiem, man šodien jāpaliek tavā namā. Zakhajs ar steigu nokāpi no koka un ar lielu prieku pavadi Jēzu uz savām mājām. Zakhajs ir bagāts vīrs, un viņa namā tiek rīkotas bagātīgas vakariņas par godu viesim. Kā šis nams uzņem viesi? Kā tas ir Jēzum būt šajā namā? Zakhajs saka, ka ir gatavs šķirties no puses savas mantas un nadot nabagiem. Viņš vēlas atlīdzināt jebkādu netaisnību, ko kādam nodarīs. Kā Jēzus reaģē uz šiem vārdiem? Kā tas ir, Jēzum, pasludināt šim namam pestīšanu? jūtos es, kad Jēzus saka, ka ir nācis, lai meklētu un glābtu pazudušo. Viņš ir nācis, lai meklētu mani un lai glābtu mani. Kas notiek manī dzirdot šos vārdus? Vai es jūtos tā, ka man ir jāmeklē un jāglābj? Jēzus paskatās uz mani, un viņa skatienā es ieraugu, ka viņš ir atradis to, ko meklēja. Kāds ir Jēzus skatiens? Visi nami iemītnieki izplēn manam skatienam, un es ar Jēzu palieku divatā. Es viņam varu izteikt visu, kas uz sirds, visu, kā es patiesībā jūtos. Es klausos, ko viņš saka man. kāda ir mūsu saruna. Mūsu saruna palēnām noslēdzas. Vēl pēdējie vārdi, pieskārieni un skatieni. Un es lēnām atgriežos tur, kur šobrīd esmu. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam. Kā bija sākumā, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen.